Усім доброго вечора. Ви зловили громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Щойно ви чули голос Аліни Білелівської, котра подала порцію свіжих новин, і вже за 53 хвилини вона повернеться до новинної студії з наступною порцією новин. За склом у апаратній нам допомагає звучати у ваших приймачах звукорежисерка прямого ефіру Наталя Мельник, а у студії громадської хвилі сьогодні працюють журналісти громадського радіо Василь Шандро та Ірина Славінська. Доброго вечора. Можна почути ще голос Василя Шандра.
Добрий вечір.
І також можна почути голос нашого першого гостя, це політолог Олександр Палій. Доброго вечора.
Вітаю вас.
Отже, зараз із новин, які точно дуже багато присутні у просторі, це, звісно, новина про перебіг так званих виборів, кажу це в лапках, на територіях підконтрольних самозваним угрупуванням ДНР та ЛНР. Що ви про це можете сказати? Що це за вибори в лапках, чим вони загрожують, а може і не загрожують? Що це загалом за подія?
Ну, це подія, якої насправді не існує, і навколо якої розгорнуто піар-кампанію. Це, власне кажучи, демонстрація технологій 21 століття, як із нічого можна створити події. Які можуть бути на Донбасі вибори, на тій частині окупованого Донбасу, яка повністю контролюється Росією? В Росії ніколи ніяких виборів не було, практично, за пару винятків. Тобто там, де є Росія, там нема виборів апріорі. І тому тут, власне кажучи, мешканці цього Луганди і Донбаби, чи там хтось каже Содому і Гамори, хтось каже Лугандону і так далі, вони зробили вже свій вибір ногами.
Ну, ви коли кажете ці назви, ви маєте на увазі саме підконтрольні терористам території, так?
Люди зробили звідти свій вибір власний ногами. І вибір дуже переконливий. От зараз, на сьогоднішній день, місто Донецьк менше за місто Маріуполь за кількістю населення. Хоча до війни було 500 тисяч там і мільйон, ну, майже мільйон там. Зараз ситуація зовсім інша, і в Маріуполі живе більше людей фізично, ніж в Донецьку. Тобто, люди роблять свій вибір, ну, а якщо говорити про цю пародію на вибори, то давайте подивимось на цифри і факти. От вони кажуть, що в цій так званій ДНР, в територіях підконтрольних донецьким терористам, ну, Росії, грубо кажучи, на території Донецької області, проголосували, ну, точніше було, 360 дільниць. В Луганській цій ще менше. Що таке 360 дільниць? От в Україні регулярно 33 тисячі дільниць на всіх виборах. Якщо половина, навіть більше, ніж половина Донецької області голосує на 300 дільницях, а не на 10% від усіх дільниць, не на 3 тисячах, тобто замість 3,5 тисяч там є 300 дільниць. Якщо от така арифметика, ще ніхто, до речі, не рахував ті дільниці, хто на них прийшов і де вони там були відкриті, то зрозуміло, що підкидається картопля і цибуля і так далі, і люди стоять в чергах за картоплею і цибулею, але для демократії в її російському тлумаченні це не має ніякого значення, тому що в Росії ніякої демократії ніколи не було.
Ось, до речі, я переб'ю Василя, перепрошую, я зараз читаю Фейсбук Катерини Сергацькової, нашої колеги-журналістки, котра зараз у Донецьку, і ми хвилин за 30 її зателефонуємо, коли Катерина зможе говорити і поділиться своїми спостереженнями за хід виборів. Вона написала дуже курйозну інформацію про те, що сумарні дані голосів за екзит-полами у самозваній ДНР становлять більше 100%.
Це стандартна ситуація для Росії. В Росії, ви пам'ятаєте, 146-112 голосів було на офіційних виборах, навіть не на екзит-полах. А так, тут малювали від винта, і люди, видно, такі прості, з автоматами, вони не вміють просто нормально порахувати.
Пане Олександре, яким чином на це відреагував український інформаційний простір, зокрема, якщо ви моніторили його, і як до цього треба ставитись? Бо таке враження, що чим більше ми про це говоримо, тим більше ми надаємо легітимності, власне, цьому фарсу, який зараз відбувається.
Абсолютно, абсолютно. Ну, я так детально не моніторив, беру переважно інтернет, і мені здається, що ну, у нас не зрозуміло, що ці вибори, по-перше, для того, щоб відновити війну, Росія робить. Тобто вона зриває мінські домовленості, по суті, тому що в мінських домовленостях записано, що цього робити не можна, що всі вибори мають відбуватися за українським законодавством. Вона демонстративно зриває ці мирні домовленості. А інша мета – це спробувати затінити оцією піар-кампанією, інформаційною кампанією наслідок від українських виборів, які були проведені, на яких перемогли проєвропейські, продемократичні сили. І навмисно через тиждень, ще ми не встигли підбити підсумки як слід, вже проводяться ці вибори в цьому так званому ДНР.
Але чи справді вони можуть затінити українські вибори? Зрештою, мені здається, всім зрозуміло, що вибори на підконтрольних терористам територіях є нелегітимними, є виборами в лапках.
Всім зрозуміло, а Росія робить вигляд, як то кажуть, сапогом, морду кирпичом, і каже, що, значить, все відбувається нормально.
І тут виникає таке запитання, і що? Ну, тобто, пройдуть, вірніше, пройшли ці нелегітимні вибори, когось там вибрали, це все, я кажу, в лапках. І що далі? Чим це?
Далі може бути, ну, якщо зрив, ми бачили зрив переговорів, атаки на українські території можуть бути з території.
Чи можливий кримський варіант?
Що Росія,
Росія визнає вибори, вони голосують за приєднання, вводять війська і все.
Могло б бути, але Росії це і Донбас, і Луганда, і Донбаб, вони не потрібні. Вони і просто не потрібні.
Але
вони...
це наступний крок до Києва. Багато хто про це говорить.
Так, але географічно Донецьк досить далеко від Києва. І Луганськ. Тому тут у нас є кордони поближче, якщо чесно.
Тобто ви не прогнозуєте такий розвиток подій, що це підбирання під Харків, Дніпропетровську?
Ні, удари можуть бути і по Харкову, і по Дніпропетровську, і по Києву, як завгодно. Просто Росія буде робити вигляд, що це не вона, що це ці терористи. Вона туди напхала за останні дні масу техніки військової з екіпажами і буде розповідати, як там ситуація. Я, чесно кажучи, думаю, що, ну, мені здається, що зараз там будуть гарячі дні для наших військових.
Ось знову-таки Катерина Сергацкова, наша колега, у своєму Фейсбуці 2 години тому поставила дуже цікаве запитання. Я поясню контекст. Катерина на Донбасі дуже добре знає цей контекст, тому що вона там знаходилась як журналістка і виконувала свою роботу як журналістка, починаючи з кінця березня, коли, власне, на Донбасі почалися перші ці всі події, які тепер призвели до війни, що там відбувається. І Катерина пише таке. Я процитую її статус, її запитання. Так, хто виноват в розв'язуванні вооруженного конфлікту на Донбасі? Група ФСБшників і воєнних, відправившихся в Слов'янськ сразу після анексії Криму, бандити, захвативши адмінздання в Луганське, Донецьке, Горловке і других городах в апрелі, или глупые люди, вышедшие на референдум 11 мая?
Ну, я впевнений, що Росія ключова, ключова сила. Знаєте, я зараз переживаю, за, щоб вона вийшла все-таки, ця дівчина, через 45 хвилин, як ви обіцяли. Тому що з такими постами там дуже небезпечно. Там, по суті, створено фашистський режим на цій території. Абсолютно конкретний фашистський режим, коли, от, наприклад, дивіться, навіть по цим голосуванню фашизм уже пре... Хто не пішов на голосування в цій Луганді, то не дають соціальні картки. Тобто картки на знижки, на гуманітарну допомогу і так далі. Тобто їсти мають право тільки ті, хто ходить як худоба і голосує за те, що потрібно.
Ну, я так розумію, що у цьому запитанні, в цьому статусі з Фейсбуку, який я процитувала, Катерина полемізує, зокрема, з тими, хто сьогодні дуже багато критикував, власне, мешканців підконтрольних територій, котрі прийшли на вибори. Що ви про це думаєте? Яка роль людей, чи був у них цей вибір, чи могли вони вийти, не вийти, і загалом роль мирного населення у цій ситуації?
Велика роль мирного населення. Велика роль мирного населення, тому що на початку там диверсантів було достатньо небагато російських. То зараз їх уже там сотні і тисячі наштампували. На початку їх було достатньо небагато, якби не підтримка місцевим населенням, співчуттям, якби вони там отримали кислотне середовище одразу, то було б зовсім інша ситуація.
Ти маєте на увазі, як Дніпропетровськ, наприклад, чи Одеса?
В Дніпропетровську це були організаційні зусилля, як в Одесі швидше. В Одесі, там, ви бачили, було дуже багато тих, хто розумів, що йде мова про їхнє місто, що хочуть просто їхнє місто перетворити на ніщо, спалити і так далі. І, ну, це все вилилось в відомі події 2 травня, хоча зараз багато хто забуває, що стріляти почали оці, власне кажучи, терористи, стріляти з автомата Калашникова по людям. Ну, ви це бачили, да? Проросійські.
Досить великий відсоток, який набрав так, ну, не так званий опозиційний блок на наших виборах, зокрема у східних областях, про що це говорить? Чи не стало це причиною от можливих масових, можливого масового наступу російських військ і терористів, зокрема, на території Донбасу, бо ну, величезна частина людей, невідомо, що ними керувало. Тобто ностальгія за вчорашньою владою, чи все ж таки за тим, аби прийшла російська влада і зробилося те, що зробилося в Донбасі?
Ну, що керувало? Я не є психологом, але мені здається, що було вражено комплекс неповноцінності дуже сильно місцевого донецького населення. Тобто, що це означає? Ну, дивіться, вони, їм десятками років розповідали, що вони такі круті, когось там годують і так далі. І оце формувало в них зневагу до інших, до мешканців інших регіонів. І тут виявляється, що ці мешканці інших регіонів України, вони скидають того ідола, якому вони цілували пантофлю, якому вони цілували чоботи, і вилизували, і все, що завгодно робили, і так і були нічим, і були згодні на статус нікого в цьому режимі Януковича. І, тобто отримувати кістку якусь обглодану і хвалити його, вихваляти цього ідолища погане. Розумієте? І вони відчули в цьому величезну проблему. Їм захотілося стати як люди. І стати як люди – це означало для них почати палити якісь шини, кудись там щось зносити і так далі, чай кудись нести і так далі. Тобто багато було такого каргокульту, знаєш, каргоефекту. Це довго оповідати, але, коротше, намагаються уподібнюватись до чужих дій. От якщо ви подивитесь, на Донбасі це завжди було. І в сфері місцевої так званої еліти. Ви пам'ятаєте, як вони стрічечки в 2004 році замість оранжевих сині, потім дуже довго ходили на Майдан і думали, що якщо вони ходять на Майдан, то від того щось зміниться.
Дзеркальний ефект.
Дзеркальний ефект. Тобто вони намагаються, це від великого комплексу неповноцінності, насправді, від великого враження людей і розтоптаності людей.
Нагадаю, що в ефірі «Громадської хвилі» ми говоримо з політологом Олександром Палієм. Ми говоримо, зокрема, про нелегітимні вибори на підконтрольних самозваним ДНР та ЛНР територіях. І ось ви вже почали говорити про цей каргокульт, про копіювання і так далі. І Василь Шандро згадав про результати парламентських виборів. Але якщо подивитися на результати парламентських виборів, то все ж таки результат і опозиційного блоку, нової інкарнації партії регіонів, і результат комуністів, і результат партії Сергія Тігіпка набагато менший, ніж був би він, якби ці вибори відбулися за попередньої влади. Зрештою, ці результати можна порівняти з результатами парламентських виборів 2012 року, і ця різниця разюча.
Вибачте, даром же ні Межигір'я, ні оці всі побиття, ні весь Майдан, він же даром не пройшов. Якась частина просвітлилася все-таки людей, і це велика частина.
Ну, якась, але, власне, моє запитання полягало в тому, чому...
Чому не всі?
Чому не всі? І вони, якщо, наприклад, якщо ці люди...
Ну, там... Слухай, Василю, я хочу перебити, навіть в Києві серед мажоритарників є один колишній регіонал, який прийшов до Верховної Ради. Тобто чому не всі? Це запитання можна адресувати
України,
всій країні, не тільки
це
на Донбасі є ця проблема.
Ну, чому не всі? Тому що не буває так. Тому що людська природа, вона недосконала. От уявіть собі, я вам розповідав тільки що про комплекси, які пов'язані з тим, що Баріна, не смій Баріна біть. Оце такий був комплекс у донецьких цих багатьох людей. Їхнього Баріна, якого вони цілували чоботи, їх побили і вигнали з ганьбою. І вони вирішили, значить, що раз Баріна скинули, значить, світ захитався. І ви хочете від цих людей, щоб вони одразу перестали взагалі Баріна як такого любити?
Ну, в такому випадку йдуть до іншого Баріна.
От вони пішли в Москву до іншого Баріна. Ви дуже правильно сказали. Вони пішли в Москву за іншим Баріном. Тобто... Ще твердішим, ще з більшою нагайкою, з більшим чоботом, чорнішим.
Вони це хто? Давайте одразу займенники позначимо.
Мешканці Донецької, Луганської областей, які голосували і які підтримували цю, і зараз підтримують цю ДНР. Вони одного господаря захотіли змінити.
А ті, хто проголосував за опозиційний блок?
Те ж саме. Ну, багато там ну, є люди, які просто не люблять цю країну. Це раз. Є люди, які голосують за господаря. Це два. Є люди, яким сказали, що якщо ви не проголосуєте, то ваш завод там загнеться. Це три. Це такі люди були, до речі. На заводах на багатьох так говорили.
Тобто міряти тут одним мірилом всіх не можна, у кожного є якісь свої причини.
Звичайно. Є мільйони людей і в кожного свої причини.
За вчора і за сьогодні дуже багато панічних настроїв, зокрема, в соціальних мережах і в інтернеті про повномасштабне вторгнення. Ми вже його трошки зачіпали. Це спеціальне якесь масове вкидання таке інформаційне, чи є якісь підстави цьому довіряти?
На жаль, є підстави. Підстави полягають в тому, що, ну, по-перше, інформаційна політика, вона завжди була дуже кислотна, дуже агресивна, але вона підсилилась останнім часом. Це Захарченко говорить про Маріуполь, про інші міста. І ми розуміємо, що це не він говорить, що це Москва говорить. Це по-перше. По-друге, іде серйозно, як говорять нам РНБО, і як ми бачимо це на картинках, швидше за все, це так воно і є, нарощування військової техніки в Донецьку, в передмісті Донецька, Дебальцево і так далі, і так далі. Тобто з території Росії навіщось перекидається величезні кількості техніки в Україну. От, і мобілізація, то вони її оголошують, то вони її скасовують, ці ДНРівці. Це теж, значить, для чого це все робиться. Ну, і Росія педалює, головне, що Росія педалює і зриває весь мирний процес зараз оцими виборами. А по-друге, подивіться, минулого тижня були навчання російські військові. Вони проходили, вся ядерна тріада, всі ядерні сили, так би мовити, проводили свої навчання. Тобто, ну, можливо, в Росії захотілося справді, що це, так би мовити, цей час, їм здається, що це вирішальний час, і що треба, щоб світ покінчив самогубством, і щоб Росія покінчила самогубством.
У цих нелегітимних виборах є ще один дуже цікавий сюжет – це присутність самопроголошених спостерігачів. Ось на сайті МЗС про це також з'явилася відповідна заява.
Дуже, до речі, адекватна заява.
Так, звісно, заява може трохи процитувати деякі витяги. Наприклад, такий: своїм приїздом у Донецьку та Луганську області ці самопроголошені спостерігачі, представники маргінальних політичних сил, порушили законодавство України, що матиме для них відповідні правові наслідки. І також МЗС заявляє, що Службою безпеки України вже відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину. Олександр Палій, політолог, що може сказати про присутність цих блипових, я би сказала так, спостерігачів? Чому так відбувається? Що це за люди, звідки вони взялися, які це може мати наслідки?
Росія просто як фашистська держава, як держава, яка керована хунтою на сьогоднішній день. А я нагадаю, що хунта – це влада військових, а влада спецслужб – це хунта в квадраті. І от ця хунта в квадраті, вона намагається, вона працює з тими, з ким їй зручно працювати. Зокрема, з фашистськими організаціями в Угорщині, Фінляндії і в інших країнах. І от ми бачимо, що приїхали угорські фашисти. Що приїхали фашисти з інших організацій, з італійських фашистів. Тобто Росія – це є фашистська держава, і з фашистами їй дуже приємно спілкуватися.
Багато хто говорить, ну, можливо, не аж так багато, якби нам хотілося на Заході, зокрема, там, Тімоті Шнайдер, про те, що це війна Росії з Європою і з усім західним світом. І, власне, те, що приїжджають із Заходу крайні ліві і крайні праві, яких поєднати, ну, логічно ніяк не можна вкласти в голові собі, що крайні ліві і крайні праві можуть бути заодно, це є все, власне, проекти, ну, в тому числі Путіна, для того, аби розхитати європейський, зокрема, західний світ. Що ви про це думаєте і чи має це місце взагалі?
Так. Захід, Росію зараз турбує що? Те, що світ є, ну, більш-менш відносно об'єднаним. Тобто це не світ, коли був діяв Сталін і Гітлер. От, власне кажучи, для Путіна це велика проблема, що йому в клинцівці в Європу вдається забувати з великим коштом і достатньо важко. От, якби Європа була розділена всередині, і західний світ, найпотужніший світ був розділений, то була б зовсім інша ситуація.
Ну, можливо, ви таке прогнозуєте, можливо, все ж таки, що це яблуко розбрату, воно впаде, а можливо, вже впало в Європі.
А що ви маєте на увазі?
Ну, що все ж таки захитається європейська система і цінностей, і правова, в тому числі і сам Євросоюз, і були якісь заяви в Угорщині щодо того, якщо ви нам будете вказувати, то ми переглянемо свою участь і так далі.
Ні, від одної Угорщини нічого не зміниться. Якби Угорщина хоч вийшла завтра з Євросоюзу, нічого не змінилось. Це дуже небагато. І тим більше, що в Угорщині маса людей, які цього не хочуть. Тому, знаєте, європейські цінності, їм вони є значно конкурентніші, ніж російські цінності. Тому що російські цінності – це злочини просто. А європейські цінності – це те, на чому збудовано життя в практично в 1,5 мільярда населення планети, які найбільш успішне є в світі.
У разі повномасштабного нападу Росії на Україну, на вашу думку, Європа реагуватиме якимось чином, чи так ким же подібним, як і до цього часу, висловлюватиме занепокоєння?
Ні, напевно, санкції якісь будуть посилювати. Реагувати то вони будуть. От, але нам потрібна реакція значно більш потужна. До речі, післязавтра в Сполучених Штатах вибори до Конгресу, і до, тобто до третини Сенату і до Палати представників. І якщо раптом там, до речі, серйозні вибори з хорошим, ну, якби, значенням, важливим значенням, вся Палата представників обирається, нижня Палата парламенту і третина Сенату, навіть більше, ніж третина. І якщо там будуть більш такі радикальні обрані люди, то ми можемо підтримати значно серйознішу підтримку, ніж просто слова, співчуття, там, заохочення і так далі.
Тобто вибори до Конгресу США можуть реально вплинути на ситуацію в Україні?
Можуть. Да. Побачимо. Це буквально залишилось 3 дні.
Окрім теми нелегітимних виборів на підконтрольних самозваних підконтрольних територіях і підконтрольні самозваним ДНР та ЛНР, є, звісно, ще й тема українських парламентських виборів, які пройшли 26 жовтня. Результати вже пораховані, вже зрозуміло, хто потрапляє до Верховної Ради, вже є переговори стосовно коаліції. Пане Олександре, які ваші прогнози стосовно нової Верховної Ради?
Ну, це, знаєте, як можна сказати по-простому, для українського народу, який виріс на сьогоднішній день дуже серйозно, то ця Верховна Рада – це кака. А для, того, що ми мали рік тому, то це супер цяця, ця Верховна Рада.
А розшифруйте трошки ось цей поділ на каку і цяцю. Все ж таки хотілося б трохи більше, напевно, розтлумачення.
Ну, тобто, явно, що там не найкращі люди нашої країни, на жаль. Ну, найкращі, до речі, часто і не балотуються. А от і не найбільш конкурентоздатні, не найбільш дієздатні, але тим не менше, там є залишилось десь чоловік 50 кремлівської колони явної в цьому парламенті буде, але ж уже не 200, вибачте, і не 250, як було. Тому ну, ситуація змінюється в кращий бік. Навіть еволюційно, поступово, але вона змінюється.
Дуже часто, говорячи про цю новообрану Верховну Раду, апелюють таким мемом про те, що ця Верховна Рада не буде дуже довговічною. Які ваші прогнози стосовно тривалості життя нового парламенту?
Ну, це, знаєте, хто говорить? Говорять політтехнологи, яким треба заробляти, говорять соціологи, яким треба заробляти, говорять політики-невдахи, які мріють обратися в чергове. Хоча сенс в цих їхніх, так би мовити, бажаннях є. Чому? Тому що справді парламент не повністю відповідає рівню розвитку суспільства. Навіть оцей новий парламент. Він не відображає повністю на 100% те, що відбувається в суспільстві. Тому що дуже багато людей прийшли з минулого в парламент, прийшли зі своїми корупційними зв'язками, корупційними можливостями, практиками і так далі. Що це означає? Це означає, знов-таки, що нам потрібно вибори якомога частіше. І це треба, коли будуть змінювати Конституцію, необхідно записати, що в нас половина парламенту обирається що 2 роки. Тобто, щоб це було часто. Свого часу Бенджамін Франклін був такий американський президент, він сказав, що там, де немає раз на рік виборів, там настає рабство. І от у нас в Запорізькій Січі задовго до Бенджаміна Франкліна і всіх інших американських президентів вибори відбувалися акуратно раз на рік. От. Це можливо, коли іноді це не дуже стабільна система, але це система дуже прямого максимального розвитку потенціалу народу. Тому що контакт людей з владою, він максимальний. Тому я впевнений, що нам потрібно зробити, щоб половина парламенту обиралась раз на 2 роки. Всі обирались на 4, але, знаєте, один раз обирались на 4 роки половина парламенту, через 2 роки ще раз на 4 роки половина парламенту. І так постійно. І тоді ми будемо тримати нашу владу в тонусі.
Мені щойно прийшло повідомлення у Фейсбук-чат з запитанням від людини, яка нас зараз слухає, і наш слухач просить вас прокоментувати те, що Європа та Америка ввели санкції проти Росії, а Україна таких санкцій не ввела.
Ну, зараз найближчим часом має ввести. І наскільки мені відомо.
А які саме, наскільки вам відомо? Можливо, є якась інсайдерська інформація?
Ні, немає. Там є закон, і там все перелічено, що може запроваджувати Україна. Там дуже широкий, до речі, спектр тих санкцій, які... І закон ну, при всіх умовах достатньо непоганий. Він дозволяє персональні санкції вводити президенту безпосередньо з РНБО, а санкції проти країн вже вводяться в тому числі за участі Верховної Ради. Тому такий достатньо хороший механізм введення цих санкцій, і не сказати, щоб дуже простий, і не сказати, щоб дуже складний. Тобто з механізмом стримування противаг, щоб дурощів не наробити.
Олександр Палій, політолог, в ефірі «Громадської хвилі». Нагадаю, це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». І ви вже чули, як крипіли двері. Це означає, що Василь Шандро привів наступного гостя. Ти привів, ти її представляй.
Наступний гість – Сергій Шевченко, письменник, журналіст, дослідник Соловецької трагедії, автор книжки «Соловецький реквієм», яка номінована на Шевченківську премію на наступний рік, я так розумію, так?
Так.
Вітаю вас, пане Сергію.
Вітаю всіх слухачів.
Отже, ці дні, наскільки я розумію, 27 жовтня, 1, 2, 3, 4 листопада 1937 року, це були дуже жахливі дні, ну, зокрема, для України, тому що загинуло дуже багато відомих, цікавих і непересічних українських людей. Власне, аби трошки розібратися у термінології, що є для історії, для історіографії поняття «Соловецька трагедія»?
Соловецька трагедія – це, власне, те, що історики називають розстрілами, те, що було названо розстріляним відродженням. Ну, розстріляне відродження – поняття більш широке, так називають і людей, які представляли в той час нашу українську культуру, науку, кращі уми України. От, але, на жаль, доля більшості з них склалася трагічно, і от саме ці Соловецькі розстріли 1937-38 років, коли було розстріляно три великих Соловецьких етапи, вони і становлять отой жахливий наш мартиролог нашого розстріляного відродження. Справді, в тих етапах були аристократи духу і світочі розуму, як ми кажемо, цей Лесь Курбас і Валеріан Підмогильний, і Микола Зеров, і Валеріан Поліщук, і Крушельницькі брати, і батько їхній, Антін Крушельницький, і багато-багато інших. Що вони собою являють в історії ці дні? Я вважаю, що відлік ліпше було би вести навіть не від тих страшних 37-х, а просто взяти оцю жахливу п'ятирічку нищення України, нищення нашої нації, яка коріння бере своє ще від цього страхітливого голодомору 32-33 років, і який вже через 5-6 років, це ж вилився в ці розстріли, в цю Соловецьку трагедію. Справді, 27-го числа було розстріляно першу партію першого великого Соловецького тюремного етапу. Там теж були українці, хоча найбільший етап, в якому було до 150, скажімо так, українців, яких було звинувачено в українському націоналізмі, і ще були люди, яких було звинувачено в інших злочинах, терористичних і такі, і інших, вони були розстріляні 3-го числа, тобто 3-го листопада, і от завтрашній день він буде справді днем помину всіх тих наших світочів розуму, про яких ми сьогодні ведемо мову. А друге число, воно теж було позначено тим, що розстрілювали там, скажімо, і тих, кого звинувачили в троцькізмі, і в тих же самих, і в тому ж самому тероризмі. От. І були і в цьому етапі, який другого числа був розстріляний, люди, які, до речі, не потрапили чомусь навіть в ті списки Сандермоху, які складали відомі історики, і навіть в цій книжці «Соловецький реквієм», де я зібрав уже найновішу інформацію про тих людей, які були в Соловецьких і в списках Сандермоху, то є і там, наприклад, Олександр Вайн, професор, який був з-поміж інших філософів українських, істориків, професорів, був розстріляний саме 2 числа. І Катерина Абраменко, яка була 4 числа розстріляна. Оці двоє людей, вони не фігурували в жодних списках. Вони є зараз в цій книжці «Соловецький реквієм». Хочу сказати, що книжка справді робилася на основі не тільки моїх особистих досліджень, а я хочу подякувати і українським історикам, і особливо дослідникам з Карелії, з Санкт-Петербурга, які паралельно цю тему досліджують і, ділячись інформацією, вони давали змогу, зокрема і мені як дослідникові, знаходити серед тих прізвищ унікальних людей, які, можливо, прізвище Любинське нічого би не сказало досліднику в Санкт-Петербурзі, а для нас це людина, яка була міністром в Українській Народній Республіці, в тих урядах, або той же Іван Штефан, або Яків Мовчанівський, священник, якого доля теж тривалий час вважалася невідомою, а коли мені надіслали ті списки з Карелії, я зрозумів, що вони лежать саме там, в Сандармоху. Сандармох – це взагалі місце таке сакральне для України. Якщо сказати зрозуміліше, хто саме лежить в тих ямах Сандармоху, то це половина приблизно людей російської національності, росіяни. Приблизно кожний четвертий – це фін або карел. І приблизно кожний десятий – це українець або людина іншої національності, яка була засуджена на території України. Далі вже йдуть поляки, євреї і інші національності, білоруси там є. Словом, як сказала Ольга Бочкарьова, дослідниця, яка працює на Соловках, вона там очолює відділ в Соловецькому музеї, вона сказала, що на Соловках, можливо, тільки з Африки не було представників, а так з усього світу, з багатьох країн Європи, з Азії, з Америки навіть, ну, були фактично звідусіль представники різних національностей і держав.
Пане Сергію, щоразу, коли ми з дослідниками української історії говоримо про такі серйозні і непрості сторінки української історії, я запитую про те, як функціонує тут українська пам'ять сьогодні, що ми пам'ятаємо про Сандармох, чого ми не пам'ятаємо, чому ми пам'ятаємо, чому ми не пам'ятаємо. Я кажу саме про дзеркало пам'яті сучасників про ці події.
Я вважаю, що Сандармоху і Соловкам, якщо так можна сказати, ще пощастило, що, скажімо, в 2012 році газета «День», деякі інші засоби інформації підтримали цю ініціативу. Було оголошено їх роком списку Сандармоху. Тобто, коли були 75-ті роковини оцих страшних розстрілів, то суспільство привернуло, особливо засоби масової інформації, привернуло увагу до цієї тематики. Нагадаю, що то були ті часи, коли ще президент Тікач був при владі, і його опричники не давали життя і в галузях освіти, і в інших. Але то була смілива і правильна ініціатива, завдяки якій було знайдено, до речі, доволі багато нових матеріалів, і відгукнулися родичі репресованих, родичі тих, хто лежить у Сандармосі. От, завдяки цьому вдалося, до речі, і в цю книжку «Соловецький реквієм» написати нові нариси про того ж Геннадія Садовського, про деяких інших соловчан, про Миколу Нарушевича, у якого теж є родичі на Поділлі, вони надіслали там фотографії, надіслали свої спогади. От чому я кажу, що саме цим подіям було приділено увагу, особливо останнім часом, бо й були справді оці жахливі 75-ті роковини.
Чи добровільно і наскільки легко отримати вам інформацію від своїх російських колег, і як ця тема проговорюється там, хто винний у тому, що от за ці кілька днів, наприклад, в 37-му році загинуло 1111 лише українців, здається.
Ні, українців серед них було...
Це весь етап був 1111.
Так, так, 1111 – це був весь Соловецький етап. Чи легко одержувати інформацію? Ну, я вам скажу так, інтернет дає змогу спілкуватися, звичайно, з усім світом. А от фізично, останній раз я їздив на Соловки і в Карелію 2009 року, після чого в мене була невеличка перерва, і запросили мене в 2012-му відвідати ті ж самі меморіали разом з українською делегацією, громадськості, яка щороку туди їздить. І доїхав я тільки до Нової Гути на білоруському кордоні, де білоруси сказали мені, що мені заборонено в'їзд на територію Російської Федерації, і таким чином того року я не зміг потрапити саме до тих дослідників, з ким роками ми і зустрічались, і спілкувались. Ну, зараз ми просто продовжуємо те саме спілкування в інтернеті, і жодні перепони в цьому плані не можуть бути для мене, принаймні,
проблемами. Ну, ви зараз в'їзний до Росії?
Ви знаєте, для мене, вважаю так, нижче своєї гідності питати у тих, хто мені закривав в'їзд, наскільки мені закрито і чи можу я туди зараз поїхати. Мене це не цікавить.
Як ця тема досліджується, зокрема, у Росії? От що кажуть російські історики і що думають про це звичайні громадяни, якщо ви з ними спілкуєтесь?
У Росії, як сказав представник Карелії, пошуковець Юрій Дмитрів, що він, можливо, зараз єдиний з пошуковців, хто ще серйозно і системно проводить ці дослідження, бо уже багато хто просто не може в тій обстановці, яка панує в імперії, я її називаю своїми іменами, була Російська імперія, була Червона імперія, а зараз пробують будувати ще одну імперію, власне, через яку постраждали і тоді наші українці в 30-х роках, 20-х, 30-х, і страждають зараз, коли хтось спробує там у Кремлі відроджувати і будувати нову імперію. Так от, звичайно, їм працює це доволі важко. В попередні роки, особливо в 90-ті, коли ще була хвиля демократизації, в тому числі в Росії, за часів Єльцина, було запущено проєкт «Ленінградський мартиролог» у Санкт-Петербурзі, де історик Анатолій Разумов, якому я теж щиро вдячний за те, що він і до цього часу в інтернеті, навіть і цього року появилися його такі певні підсумкові публікації з цієї тематики. От він багато зробив для того, щоб можна було дослідити і долі самих тих соловчан розстріляних, і насамперед тих катів, які розстрілювали. Ну, наприклад, у Ленінграді це були четверо таких розстрільників, з-поміж них і оцей Михаїл Матвєєв, який розстріляв Соловецький етап. Хочу сказати, що деякі історики теж от говорять про те, що одна людина розстріляла ці 1111 в'язнів. Насправді було дещо не так, бо правда вона ще страшніша за будь-яких вигадок, чи як можна сказати. Правда в тому, що розстрілювала, була розстрільна бригада. Матвєєв був головним в ній, очолював цю бригаду. От був ще такий Георгій Алафер, розстрільник. Були Шондиш і Бондаренко, представники Медвежогорської бригади, які там дострілювали цих в'язнів у ямах. От всі вони, ці четверо, яких я казав, у Санкт-Петербурзі розстрільників, були нагороджені бойовим орденом Червоної Зірки ще 1936 року. Чому 36-го? Якраз приймалася Сталінська конституція, і тоді ще розпочалася чистка суспільства, якщо можна це слово так до цього припасувати. І розстрільників, катів, власне тих, хто виконував смертні вироки, було нагороджено такими високими бойовими нагородами. В тому числі Матвєєв отримав цю нагороду, і четверо інших. І, до речі, і в Україні був розстрільник, якого теж тим же самим указом було нагороджено, але я хочу звернути увагу, ні в якому разі це не були, звичайно, українські органи державної безпеки. Насправді, то були підмосковські структури, бо тодішній НКВД, він був, звичайно, породженням тієї кремлівської більшовицької влади, і відповідно, хоч би в якій республіці не існували ті комітети чи управління, вони всі керувалися з Москви, і очільниками їх, як правило, були або ставленики Москви, так само, до речі, як і в партії, бо ставленником був Постишев, тоді партійний лідер більшовиків в Україні. От. Отож, хочу сказати, що ці розстріли, вони здійснювалися і 36-го, і особливо 37-го. 37-й рік – це ще такий момент, хочу зауважити, що чому саме 37-й? Це через рік після того, як була сталінська конституція прийнята, мали відбутися перші всенародні вибори тут в Радянському Союзі. І от під ці вибори знов-таки була організована чистка суспільства.
Це щось нагадує.
На жаль, нагадує багато що, бо тут в книжці я теж проводжу деякі асоціації. І більше того, якщо в мене є кілька секунд, я скажу, що епіграфом до цієї книжки я взяв слова з роману Ліни Костенко, які звучать так. «Найбільше я люблю реквієм, а в ньому дієз іре, день гніву. Могутня музика, крізь яку проривається клекіт барикад». Я раптом подумав, якщо українці ще здатні на День гніву, то Україна буде. А якщо не здатні, то вже ні.
І дякую вам за участь у нашій програмі. Я сподіваюся, що ми і надалі говоритимемо ще про це, бо, власне, нашим завданням є і наступних поколінь пам'ятати і про ці трагічні сторінки нашої історії. Нагадую, гостем студії був пан Сергій Шевченко, письменник, журналіст, дослідник Соловецької трагедії і автор книжки «Соловецький реквієм». Дякую вам, пане Сергію.
Дякую.
Ми маємо наступних гостей нашої студії. Ірино.
Та, я, до речі, одразу подумала, що є привід сходити до книгарні по нову книжку, щоб дочитати про те, про що ми не встигли договорити. І ми входимо в нову фазу першої години громадської хвилі. У студії з'явилися організаторки чудового проєкту, котрий регулярно відбувається у київській кнайпі «Купідон», і цей проєкт називається «Війна і слово», і ним опікуються організаторки Олена Степаненко і Тетяна Давиденко. Давайте привітаємо, щоб слухачі почули ваші голоси.
Доброго вечора.
Це Олена Степаненко.
Доброго вечора.
А це Тетяна Давиденко. Отже, давайте поговоримо з самого початку. «Війна і слово». Що це за проєкт?
Ну, він з'явився у відповідь на початок війни, власне. Війни, яка почалася одразу після закінчення революції, все сталося якось так непомітно, але всі вже розуміли, до чого йдеться, і неможливо було залишатися осторонь, неможливо було спати, і ми це, власне, влаштували просто для себе, щоб залишатися живими і здоровими, щоб не збожеволіти, тому що інакше, якщо ти живеш в цій країні і нічого не робиш, неможливо залишатися людиною, як на мене.
Цей проєкт, він направлений на підтримку вояків АТО, правильно?
Так.
Як це функціонує? Давайте по поличкам розкладемо. Люди приходять у Купідон і що?
Це цікавий дуже формат, тому що в нас все засновано на тому, на рівноправності. Тобто і письменники, і музиканти, і слухачі, які приходять, вони всі вносять певний внесок, 10 гривень, так? І ті, хто виступає, і ті, хто прийшов на виступ. І навіть, перша була така думка, що навіть якщо ніхто не прийде, прийде 10 поетів, ми зберемо вже 100 гривень для наших вояків. Це перше. Друге, всі, хто захоче, приносять якісь там дрібнички свої, книжки, переважно це все орієнтовано саме на письменників, в силу просто кругу спілкування, в якому ми перебуваємо. І через те, в кого що виходить нового, що виходить в видавництвах, це все несеться нам. І це все купується нашими прекрасними відвідувачами. І так от відбувається.
Тобто це такий фактично гаражний розпродаж у всередині Купідону?
Десь так, якби це все не було новеньким і найсвіжішим переважно. Тобто...
Багато хто говорить останнім часом, що волонтерський рух, він дещо температура його занизилась. Можливо, не через самих волонтерів, а через те, що люди, по-перше, вийшли з коштів там матеріально, по-друге, що втомились, по-третє, що в результаті різних тих подій, які відбуваються і на Сході в тому числі, і багатьох дуже жертв, які не припиняються і часто з незрозумілих для нормальних людей причин, що це дещо послабило, от, власне, рівень і якість цього волонтерського руху, і кількість, власне, зборів і грошей в тому числі. Що ви скажете про це, і чи спостерігаєте ви такий спад?
Я бачу, Тетяна Давиденко дуже емоційно хоче відповісти, так, тягне руку.
Я хочу розказати просто про те, що розповіли мені мої друзі з «Української правди». Після того, як було підписано перше перемир'я, люди чомусь подумали, що війна закінчилась. І грошей і інших ресурсів стало менше. По нам я цього не побачила насправді. Можливо, тому що у нас наш сегмент ринку, якби це не прозвучало, все-таки це от письменники, поети, музиканти. От. Але люди, які в більшій мірі мали можливості, і просто про них знали більше, вони озвучують. Всі думають, що вже тепер нікого немає в окопах, що немає людей. У нас друг був мобілізований з окопною хворобою, просто застудною. Він уже не воює тому. От так.
Олена.
Я хочу сказати, що, Тетяна права багато в чому, тому що переважна більшість звичайних людей, так, їм треба працювати, десь ти не можеш постійно перебувати на цій роботі. Це одна справа. Але інше, у нас, я ж кажу, у нас переважно письменники, поети, люди, які постійно тримають руку на пульсі. Я би сказала, що частина наших друзів просто там воює, ми постійно тримаємо з ними зв'язок, з деким не тримаємо, просто туди передаємо все одно. Ми точно знаємо, що це попадає за адресою. І плюс ще ми постійно тримаємо зв'язок з волонтерами, які туди їздять, і вони нам приїжджають і говорять, нам треба шапочки під шоломи, або нам треба така-то кількість таких-то саме ліків. І вже ми, звісно, що просто спочатку, так, ми влаштовували такі творчі вечори. Потім уже просто ти кидаєш, у нас є група у Фейсбуку, яка називається так само «Війна і слово», ти кидаєш інформацію, що люди, в нас немає грошей, вони були витрачені так і так, але нам потрібно те і те і те. І буквально там впродовж певних хвилин ця сума у нас з'являється.
Ви працюєте винятково для конкретних військових, для конкретних бригад. От для кого є? Хто адресат?
У нас тісні зв'язки із добровольчим українським корпусом. Тому що там знов-таки воюють наші друзі. І ми їм уже відвезли, щоб не збрехати, цілу бібліотеку книжок. Це по-перше. Власне.
А, до речі, читають у зоні АТО?
З задоволенням. Так, так. Угу. Вони просять саме, спочатку ми передали те, що ми вважали за потрібне, те, що зібрали. Потім вони приїхали, зробили ще свої поправки. Зараз ми вже готуємо, по-моєму, третю партію.
Коли була така ситуація, я не могла знайти в себе книжку Горліса Горського «Холодний Яр», і я намагалася її знайти, а людина, яка мала туди везти, казав, я би сам би почитав, в принципі. Якщо ви знайдете, я би сам би почитав би цю книжку.
А чи є якісь конкретні запити на якусь літературу? Тобто, що це детективи, пригодницькі романи, мариністика, філософська література, лірика?
Речі, я задумалась, чи існують вояки у зоні АТО, яким цікаво читати пригодницьку літературу. У них у самих, напевно, не щоденне життя, а суцільна пригодницька література.
Те, що вони просили саме пригодницьку літературу, фентезі, до речі. І ще хорошу поезію їм там так передавали.
Як реагує письменницький світ, ваші колеги, зокрема, на те, що відбувається, і маю на увазі, скільки вже вийшло, створилось, написалось у вас конкретно, у ваших колег, про те, що зараз відбувається, чи вже цей період минув, так само, як і з Майданом?
Тобто, та він ще толком не почався, ще ж Майдан був всього-навсього рік тому.
Все одно зреагували одразу, видали кілька збірників, не без, звісно, конфліктів і скандалів, але от зараз про війну.
Бачите, Василю, різні люди в силу своєї душевної організації реагують по-різному. Дехто починає писати шалено, для нього це якимось спонукальним таким чинником. Дехто навпаки німіє, і його настільки придушує ця ситуація, що він просто йде там в шпиталь і допомагає перев'язувати рани. Більше він нічого не може робити.
Тетяна.
Я не хочу, ясна річ, себе порівнювати з Саніним. Просто я пам'ятаю зиму, це не війна, ще революція була. Я фотографую, мені не хотілося абсолютно фотографувати. Мені здавалося це дивним, я не могла себе пересилити. А потім розказав Санін, що в якийсь день він хотів брати камеру і йти знімати, натомість він не взяв камеру, і він ходив і виносив людей, поранених з будинку профспілок. Ну, якось так.
Тобто така от реакція. Я про себе можу сказати, що я не погодилася видаватися в жодному такому виданні. Ну, як на мене, це просто трішки некрасиво бути знаменитим на таких речах.
Ну, але з іншого боку, я пропускаю, що поет і літературне слово все одно не може не реагувати. Тут же, напевно, є різниця між бажанням бути знаменитим на таких речах і тим, що все одно пишеться тексти про війну, про Майдан.
Ну, в мене вийшла книжка буквально восени, вона була презентована на форумі, вона називається «Четверта радість». Там є тексти про війну, але я би жодним чином її ні в назві не винесла, нічого.
Очевидно, ви говорите про те, що не хочете втрапляти в мейнстрим і в кон'юнктуру, так би мовити.
І певним чином так.
З одного боку так, але з іншого, якщо ми самі не заповнюємо оцей зараз, можемо казати, агітпроп, то його заповнюють за нас. І знімають уже кіно там, потім артисти привозять його на Донбас, представляють і стріляють із кулемета кудись в просвіт, як це там говорилось в роліку, здається. Чи не повинна би працювати якась така бригада? Ну, можливо, це трошки принизливо для письменника там працювати в такому агітпропі, але все ж таки. Ми знаємо, як спрацювали і працювали плакати на Майдані, як працювали різні коротенькі тексти, так, тому що це те, що найбільше запам'ятовується.
Ну, Василь, хто вам сказав, що вони не працюють? Вони працюють. Є поети, які пишуть цілеспрямовану громадянську лірику, які пишуть прекрасну сатиру на злобу дня, і це найкраще сприймається солдатами. І ці поети, я знаю, каталися постійно, ну, не скажу, що по самій лінії фронту, так? Але там, де відпочивають солдати, вони проїздили все літо. Не знаю, як зараз, я зараз просто не моніторила, але раніше ми передавали з цими людьми, які організовували книжки солдата, там, які журнали, що нам теж давали багато. І от, власне, я точно знаю, що це відбувалося регулярно.
Давайте, у нас залишається не так багато часу, щоб договорити. Нагадаємо, коли наступного разу можна буде киянам прийти у Купідон і зробити свій внесок на користь вояків АТО, якщо вже є зафіксована дата?
Немає зафіксованої дати.
Але як можна допомогти поза датою, якщо є такий спосіб? Принести книжку, гроші?
У нас є спільнота у Фейсбуку, яка називається «Війна і слово». Там ми вивішуємо всі наші фінансові звіти, всі фото, тому що дуже багато волонтерів, які йдуть на фронт, просто фотографують, як це все було передано. Так? Потім так само ми вивішуємо туди фото поранених солдатів, яким теж можна перераховувати. Тобто ми надаємо і адресну допомогу, і плюс ще дозволяємо тим людям, які... Ну, даємо змогу, не то, що дозволяємо. Даємо змогу людям, які у нашій групі зареєстровані, просто самим безпосередньо перераховувати допомогу цю. Ну і, власне, вони можуть просто, там є наш картковий рахунок, і скидати туди щодня, там, щогодини, щоночі, як це відбувається.
Дуже дякую. Нагадаю, що у «Громадській хвилі» наприкінці цієї години ви чули Олену Степаненко та Тетяну Давиденко, це організаторки доброчинного літературного проєкту «Війна і слово». Стежити за ним можна у відкритій Фейсбук-групі, що так і називається «Війна і слово». Перша година «Громадської хвилі» спільного проєкту журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо» добігає кінця. В сусідній студії вже з'явилася Аліна Білорівська із порцією новин. За 7 хвилин «Громадська хвиля» та журналісти Василь Шандро та Ірина Славінська. Ми повернемось до ефіру. Слухайте, думайте.